banyak sekali orang yang berpikir bahwa PR itu it's all about media relations, padahal enggak. Dari luar kayaknya aman-aman aja ini perusahaan, tapi pada saat kita audit ternyata pesennya berantakan banget. Being a leader it's not easy, termasuk mengakui kesalahan yang memang kita akui itu adalah salah kita. Gak apa-apa mbak, ini kita cuman ada di dalam badai. Suatu saat kapal kita akan stabil lagi. Itu membuat aku nangis. Timku adalah asetku yang paling berharga.
Selamat datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini? Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Hai geng, ketemu lagi akhirnya setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat non-stop, berhari-hari kita non-stop ya, teman-teman yang kirim testimoni selama kerja di rumah. Lalu kita jeda sebentar, kita balik lagi sekarang, mudah-mudahan sudah dalam kondisi yang lebih baik. Sudah pada lebaran kan ya ini, jadi mudah-mudahan lebih semangat lagi meskipun kita masih harus bersabar ada di rumah. Kak Cici, apa kabar?
Hai Kak Didu, kabar baik.
Baik.
Lebaran.
Udah lama ya lebarannya ya. Aman? Semua aman?
Aman. Ini aman, walaupun ya. Masih mungkin agak berkurang ya pembatasan, tapi kita masih mesti hati-hati sih ya.
Tetap lah ya, yang penting apa, waspada gitu.
Waspada, tuh.
Kak Juris, sehat?
Sehat dong.
Sehat ya. Ngapain sehat aja Kak selama di rumah Kak?
Segala macam cara sudah dilakukan Kak, mulai dari baca buku, guling-guling, nonton TikTok, TikTok dan lain sebagainya.
Wow.
Yang penting tetap waras ya.
Sibuk wajib juga ya di rumah.
Sibuk bingung.
Sibuk bingung. Oke. Okay. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih untuk edisi pasca lebaran ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang berhubungan dengan dunia public relation. Wah, luar biasa nih topiknya. Ini menarik ini karena selama masa pandemi ini kita ada di rumah, challenging juga ya untuk yang biasanya berhubungan dengan kehumasan, ya kan?
Iya.
Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita. Dan karena ini internetnya sedang on-off, nanti akan diserahkan sepenuhnya sesi ini kepada Kak Cici dan Kak Juris daripada nanti sesinya terganggu ya. Ya.
Semua orang pakai internet soalnya Kak ya.
Betul
ya,
sekali. Ini kemarin internetku mati 2 minggu.
Oh lumayan
wow.
Ya.
Wow.
2 minggu stress tanpa internet.
Pakai ini akhirnya pakai modem.
FYI okay ya untuk teman-teman pendengar yang mari berjudi, kita tetap masih di rumah aja.
Yes.
Dan masih memproduksi podcastnya juga di
dari rumah aja. Tiba-tiba internetnya mati Kak Juris, lanjut.
Sinyal internet adalah kunci.
Iya, betul sekali. Ini barusan aja suaranya Kak Juris hilang nih. Ini kita taping pakai Zoom. Kita taping pakai Zoom sekarang, jadi mudah-mudahan nanti kita tetap bisa lancar ini ya, sesinya ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Kak Cici sama Kak Juris, saya persilahkan waktunya, bintang tamunya dipersilahkan naik ke panggung. Saya memantau dari belakang ya, daripada nanti on-off. Oke, silakan lanjut.
Terima kasih Kak Didu. Nah, Kak Juris, kita hari ini punya tamu siapa sih?
Oke, oke. Mari kita kenalan dulu sama tamu kita ya. Saya habis kepo-kepo nih sebuah website. Tamu kita ini menarik sekali nih. Seorang PR kawakan gitu. Mari kita panggil. Mbak Ria, apa kabar?
Halo.
Mungkin bisa kenalan dulu Mbak sama teman-teman Mari Berjudi.
Halo, teman-teman Mari Berjudi. Nama aku Ria, co-founder dan CEO dari Talkling, PR agency di Jakarta.
Talkling ya? Namanya lucu loh. Catchy gitu.
Talkling ya?
Talkling ya.
Karena kita linking all the talk link. Jadi kita menghubungkan semua jalur-jalur pembicaraan.
Yeah. Wow.
Menarik sekali ternyata dari kata talk link itu ternyata ada filosofinya. Mbak Ria, sebetulnya talk link sudah sejak kapan? Ngerjain apa gitu-gitu Mbak?
Kita itu berdiri dari tahun 2010. Di tengah-tengah baru bermunculnya namanya digital PR. Ketika itu yang punya digital PR agency itu hanya 1-2 yang punya layanan digital. Lalu kemudian akhirnya banyak sekali agensi-agensi brand yang punya service digital gitu ya. Nah, dan kemudian juga di kita di PR juga ternyata masih banyak klien-klien perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan conventional media relations. Jadi akhirnya kita mentransformasi diri sebagai PR agency. Tadinya kita digital PR agency, terus akhirnya kita udah kita PR agency, mau itu di baik itu digital maupun itu konvensional, itu hanya jalur-jalur kita berkomunikasi gitu.
Jadi komplit ya.
komplit, iya.
Memang sekarang kan mulai ke digital semua gitu ya, Mbak
Rian. Benar, apalagi sekarang nih kan.
Yes. Kelas secara tradisional juga orang masih banyak membutuhkan ya, event-event offline gitu ya, Mbak.
Iya, benar. Nah, ini sih sebenarnya yang aku juga mau sharing bahwa sayangnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih berpikir bahwa PR itu media relations gitu. Tapi sebenarnya PR itu kan bukan cuma media relations. PR itu banyak yang kita urusin gitu. Gak cuman media relations, ada communication audit, ada political, ada social.
Iya, yang masih audit nih Mbak. Jarang orang komunikasi di audit itu kan.
Setauku hanya beberapa, hanya 1-2 agensi yang bisa memberikan service communication audit. Kita salah satunya.
Perusahaan. Udah 2020 tapi ini ya masih banyak,
banyak yang gak tahu.
Orang.
Iya, benar.
Tentang PR agency masih salah
bener,
ya.
Benar, itu dia. Makanya yang kadang pada saat kita menemui klien baru gitu ya atau prospek klien gitu ya, sometimes aku tuh merasa agak sedih gitu, agak miris. Karena sebenarnya mau itu digital, mau itu media konvensional, itu cuma jalur kita berkomunikasi. Tapi sebenarnya service-service kita tuh lebih strategik gitu sebenarnya ke PR consultant ini.
Kan Mbak Ria berarti udah cukup lama ya, lebih dari berapa belas tahun ya di dunia PR ya?
Dari tahun 96. Sorry, 98.
Wow, wow.
98
ya. Di zaman reformasi loh.
Benar.
Lama banget.
Pengalamannya, pengalaman iya, Mbak Ria juga, apa aja nih Mbak? Lama di agensi.
Itu juga pulang. Itu juga pulang dari kuliah gara-gara reformasi.
Oh, jadi udah selesai tuh belum Mbak pulangnya?
Udah, alhamdulillah.
Paman, oh,
iya. Iya, dikelarin dulu gitu kan. Buruan. Gimana Mas Iris?
Ada pengalaman apa nih selama berapa tuh 22 tahun?
Pengalaman dalam PR atau pengalaman dalam bisnis?
Pengalaman dua-duanya boleh, boleh.
Wah, iya menarik ya,
kan
nih.
Menarik juga soalnya kan orang mungkin belum banyak yang tahu kalau persepsi soal PR agency aja masih salah, mungkin orang juga nggak banyak yang tahu tuh mendirikan sebuah perusahaan PR agency itu seperti apa gitu.
Kalau dalam dunia PR seperti tadi yang aku bilang bahwa ternyata happens banyak sekali orang yang berpikir bahwa PR itu it's all about media relations, padahal enggak gitu. Karena kita yang setting komunikasinya mau seperti apa, mau bicara apa ke publik. Karena pesan apa yang mau disampaikan ke publik ini juga berhubungan nanti ada di communication audit. Communication audit itu adalah kita mengukur, menganalisa gap yang terjadi antara pemberi pesan dengan si penerima pesan gitu. Dan sering banget yang kita temui bahwa yang kita lihat dari luar kayaknya aman-aman aja, ini perusahaan gitu ya, baik-baik aja. Tapi pada saat kita audit ternyata pesannya berantakan banget gitu. Yang dari atas ke bawah nggak nyampe, dari bawah ke atas nggak nyampe gitu kan. Stucknya di tengah-tengah atau mungkin di luar ke stakeholders luar publik nggak nyampe. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan communication audit tuh aku senang banget karena menemukan fakta-fakta yang di luar sangkaan gitu.
Iya benar-benar. Dan itu internal juga ya Mbak ya, di auditnya internal dan
internal. Karena communication audit itu kita mengaudit seluruh stakeholders. Kalau stakeholders itu kan sampai ke komisaris, sampai ke shareholders, sampai ke stakeholders publik. Kita ikut di dalam meetingnya internal, itu juga kita observasi bagaimana mereka menyampaikan pesan pada saat meeting internal mereka. Apakah dengan baik, apakah menggunakan satu alat peraga atau apa, itu semua kita audit.
Oh, wow.
Menarik ya. Tapi selama 22 tahun ini Mbak, ada yang paling membekas gitu nggak pengalamannya Mbak? Mungkin waktu menghadapi klien siapa gitu atau pernah achieve apa gitu Mbak?
Banyak. Waktu itu kita pernah dapat award the best media relations itu dari SWA. Itu adalah untuk klien kita, kebetulan waktu itu adalah kupu-kupu. Jadi yang bumbu masak itu kan. Nah waktu itu kupu-kupu melaunching satu program marketing. Nah ingin bikin press conference. Sebenarnya kalau teman-teman media kalau hanya launching marketing campaign nggak akan, nggak seksi gitu loh untuk mereka tulis.
Iya. Ya kan? Hari juga banyak launching ya kalau media.
Iya, dan it's a marketing program gitu, bukan produk gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu kita, kebetulan memang itu mendekati akhir tahun. Nah, waktu itu kita sarankan, boleh nggak tunggu sampai hari Ibu, 22 Desember.
Momennya
gitu. Jadi kita ambil momennya hari Ibu. Oke, boleh deh gitu. Nah, waktu itu kan mereka kampanyenya adalah Say It With Flavor. Jadi bukan Say It With Flower, tapi Say It With Flavor.
Menarik.
Nah, jadi pada saat preskon itu kita undang 3 ibu dari 3 teman jurnalis untuk datang ke preskon kita tanpa diketahui oleh teman-teman jurnalis tersebut.
Wow. Kebayang saya.
Iya, begitu.
Kayak apa?
Iya, begitu datang, aduh itu emang kena banget sih momennya. Itu pun di situ juga aku sempat kebawa suasana gitu, sampai kebawa suasana itu sampai nangis sendiri. Karena emang kebayang bagaimana sih peranan besar seorang ibu. Ini mengkaitkannya ke kupu-kupu. Sebenarnya kupu-kupu ini adalah warisan dari ibu kita.
Oke, angle-nya gitu. Dari situ ya.
Warisan menarik, dari menarik. Ibu kita, turun temurun. Kan biasanya kalau bumbu itu kalau kita perempuan ya Mbak Cici memasak apa emak gue pakai ini nih.
Iya benar. Oh,
iya benar.
Iya gitu. Merujuk ke emak.
Iya 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 iya. Ya.
Aku aja gitu, emak gue masak pakai ya. Satu merek A gitu kan. Heeh. aku pakai terus gitu. Iya nah.
Bumbu warisan ibu gitu ya. Bumbu warisan.
Nah itu sih yang angle itu yang kita pakai gitu Mas Yuri.
Keren.
Selama membangun apa Talkling ini ada dukanya juga enggak, Mbak?
Nah, iya, ini bisnisnya nih, Pak.
Iya, secara bisnis ada dukanya juga nggak? Ini menarik nggak?
Banyak banget, Mas.
Oh, banyak banget ya?
aku mau bilang bahwa turun naik, aku nggak mau bilang naik turun. Cukup sekali aja aku turunnya, nggak maunya naik lagi terus, ya. Naik terus.
Amin. Nggak mau turun.
Iya, iya, ada filosofinya ya.
Iya. kalau aku boleh cerita, sebenarnya Talkling itu pernah jatuh, justru malah di awal-awal berdiri. Iya, di tahun 2013. Oh. Itu kita berada di dalam sebuah lubang hitam gelap nun jauh di bawah sana. Wow. Itu selama 4 tahun.
4 tahun ya, Mbak?
4 tahun. Lama. Nah, di situ memang aku tidak malu dan aku tidak ragu untuk mengatakan it's my fault. I own the mistake gitu. Itu salahku. Karena zaman dulu itu aku masih memegang ego dan idealismeku. Idealismeku adalah untuk punya kantor di tengah kota di mana klien-klien ketika tahu dan baca alamat di kartu nama itu masih Jakarta Selatan, bergengsi, dan lain-lain.
I see.
Gitu. Dan ketika itu pada saat kita sewa satu rumah dan akhirnya itu menggerus cash flow kita. Sangat menggerus. Dan akhirnya itu berpengaruh dan berefek kepada 4 tahun ke depan. Okay. Di situ akhirnya aku okay, I know this mistake, I own this mistake. Terus kemudian akhirnya kita pindah ke tempat yang ke pinggir banget di Lebak Bulus dan itu juga Lebak Bulusnya kesana lagi dan itu juga ruko, sebuah ruko dan jauh banget memotong OPEX kita setengahnya. Di saat itu juga aku belajar untuk cut off beberapa karyawan. Itu pelajaran yang sangat berat banget di mana kita harus meng-cut off karyawan gitu ya. Karena buat aku kalau bisa sebisa mungkin tidak meng-cut off karyawan. Terus kemudian beberapa benefit dari karyawan aku potong juga, semua cara aku pakai gitu untuk menyelamatkan cash flow. Nah, di sini aku bersyukur bahwa timku adalah asetku yang paling besar, asetku yang paling berharga. Mereka stick with me dalam keadaan baik maupun buruk. Mereka yang bilang sama aku, nggak apa-apa Mbak, ini kita cuman ada di dalam badai. Suatu saat kapal kita akan stabil lagi. Itu membuat aku nangis dengar komentar seperti itu dari timku. Karena pada saat itu aku bilang sama mereka, aku sudah mempersilahkan. Okay, kondisi kita tahu semua kondisi perusahaan seperti ini. If you wanna go, I let you go. Udah sampai seperti itu. If you wanna go, I let you go. Tapi kalau kalian mau stick with me, let's do it together. Aku sudah membuka pintu lebar-lebar kalau sudah kalian mau.
Mengikhlaskan lah ya.
Iya, mengikhlaskan gitu. Tapi mereka bilang enggak Mbak, kita mau ada di sini tetap.
Ya ampun.
Gitu. Luar biasa loh Mbak.
Sekali.
Luar biasa loh.
Makanya itu luar biasa banget dan memang berkat mereka juga kita akhirnya bangkit bareng, kita bangkit sama-sama bareng, kita keluar dari lubang hitam itu bareng-bareng bersama sampai akhirnya saat ini gitu. Alhamdulillah.
Mbak, yang luar biasa selain kamu punya karyawan dan tim gitu ya, tim lah ya, bukan karyawan, tim, yang keren adalah menurut aku nggak semua orang tuh bisa embrace ini loh, mistake dan kegagalan. Ini penting banget ya menurut aku. Jadi kayak tadi aku senang banget waktu Mbak Ria bilang, aku nggak malu untuk ngomong bahwa aku pernah gagal gitu misalkan ya.
Iya.
Keren banget loh Mbak. Aku tepuk tangan nih dalam hati untuk kamu.
Karena buat aku ya memang that's the fact gitu. Mm-hmm. Itu salahku. Dan yang parahnya adalah dengan kesalahanku, aku mengorbankan satu tim. Yeah. Itu kan yang
dan bagi, bagi teman-teman yang lagi dengerin, ini juga bisa jadi pembelajaran yang menarik loh. Bahwa ternyata kantor yang mentereng di gedung yang mewah belum tentu menjamin keberlangsungan perusahaan.
Exactly. Dan tahu nggak sekarang akhirnya kita berkantor di mana?
Di mana tuh?
Mbak Ria?
Di co-working space.
Oh, why not? Keren.
Itu kekinian sekali, Mbak.
Dan bukan masalah kekinian sih.
Efisiensi.
Efisiensinya sangat banget. OPEX kita tuh sampai menekan OPEX kita banyak sekali, ratusan juta.
Wow.
Karena kita kita nggak harus bayar internet lagi. Mm-hmm. Kita nggak harus bayar perintilan yang kecil tapi gatel. Itu kayak iuran RT, iuran sampah, iuran keamanan. Yang lu tiap bulan ngeluarin itu walaupun kicrit tapi kan gatel gitu.
Jangankan itu Mbak, beli kain pel aja itu ini loh kicrit loh tapi nyebelin loh.
Kain pel. Kan gitu-gitu kan. Tapi sekarang aku udah gak mikirin itu semua.
Iya, benar.
Enak banget.
Kan sudah diurus sama yang punya co-working-nya.
Udah diurus sama manajemen, benar. Kayak aku gak perlu punya security.
Gak perlu punya resepsionis.
Iya, maintenance juga ya, ruangan cukup lah buat kita. Buat kita ngeriung gitu kan.
Iya. Mbak Ria.
Gimana kan Cici?
Gimana Mbak Cici?
Mbak, aku nih penasaran nih. Berarti Mbak Ria kan co-founder nih di Talklink.
Iya.
Ketika terjadi masa sulit itu, kan kadang kita nggak melihat nih Mbak, bahwa itu tadi kenapa Kak Juris bilang hebat sekali dirimu bisa mengakui itu adalah salahku gitu loh. Nah, pada saat itu siapa sih? Apakah itu emang Mbak Ria aja atau partnernya Mbak Ria juga ngingetin, ini loh gitu kan, ini sesuatu. Atau ya itu dari mana tuh ceritanya sampai dirimu tersadar, oh ini salahku nih gitu ya. Kadang orang kan nggak bisa lihat itu Mbak, tetap mencari kambing hitam gitu kan.
Nah iya. Awalnya aku denial, awalnya aku mencari kambing hitam, awalnya itu proses nggak cepat aku mengakui I own that mistake itu nggak prosesnya nggak cepat. Until satu hari itu aku membaca sebuah artikel bahwa being a leader itu adalah harus mengakui, harus bisa owning the mistake gitu, dan itu nggak gampang. Dimana kita harus memasang muka kita in front of public dan in front of our team bahwa ya ini salah gue.
Menarik nih. Ini kalau tadi dibilang apa audit komunikasi itu, ini salah satu rekomendasinya pasti.
Iya. On the mistake. Tapi akhirnya ketika aku ngobrol gitu ya sama teman-teman yang punya usaha juga, terus kemudian lagi bermasalah, aku juga memberikan saran yang sama bahwa jangan takut untuk mengakui bahwa itu kesalahan kita. Being a leader it's not easy. Being a leader adalah juga termasuk mengakui kesalahan yang memang kita akui itu adalah salah kita gitu loh. Jangan mencari kambing hitam, karena pada awal-awal aku mengkambing hitamkan dengan masalah kepindahan. Dan akhirnya yang menggerus gitu kan. Terus akhirnya I own the mistake bahwa it's all my ego, it's all my idealisme. Memang harus pindah kantor, tapi harusnya gue bisa milih kantor yang lebih murah, kantor yang gak di tengah gitu. Jadi sebenarnya menyalahkan pihak lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi itu adalah denial.
Betul, sepakat. Gitu.
Nah, tapi ketika kita menyadari, ketika kita membaca situasi yang sebenarnya, itu jadi akhirnya pelan-pelan kita ada di dalam kepahitan kita. Gitu. Ya udah, ini memang resiko yang harus gue ambil terhadap keputusan salah gue. Tinggal bagaimana caranya gue memperbaiki.
Menarik, Mbak. ngomongin soal tadi ya, pengalaman-pengalaman seperti itu ya, dan kondisi sekarang yang semua terefek sama pandemi COVID-19 ini ya. Aku tuh penasaran, Mbak. Tadi aku sebelum kita ngobrol, aku sempat kepo-kepo buka website-nya Talklink, talklink.com.pr ini ya. Terus di situ ada satu banner gitu ya, yang isinya adalah Race Against Corona.
Corona.
Jadi apa ini, Mbak, Race Against Corona ini sebetulnya? Bisa diceritain nggak, Mbak?
Jadi Race Against Corona ini adalah bagaimana kami melihat situasi saat ini dari sisi komunikasi dan kebetulan kebetulan aku juga punya pengalaman di bisnis. Kalau dilihat di new normal, ini kan sekarang kita sedang menjalani new normal kita nih.
Betul.
Kerja dari rumah, gitu ya. Ya kan, meeting dari Zoom. Coba bayangkan. Even sebelum WFH aja, aku jarang banget menggunakan yang namanya video call untuk meeting.
Iya benar.
Langsung ketemu ya Mbak ya?
Iya langsung ketemu gitu. Tapi dengan WFH ini memaksa kita untuk pakai video call gitu kan?
Iya.
Dan akhirnya berdampaknya pemakaian WiFi yang melonjak, akhirnya lambat. Nih aja sekarang aku tethering nggak pakai WiFi kalau pakai WiFi.
Karena sekarang di rumah pakai.
Iya karena kalau pakai WiFi rasanya pengen banting laptop gitu.
Nah, Adido aja puasa WiFi 2 minggu dia. Iya. Lurus langsung.
Nah, banyak sekali expert ekonomi yang mengatakan bahwa tahun 2020 Indonesia itu mengalami kemerosotan sampai ke minus 0.4%. Kita sadari, kita ketahui bahwa kondisi ini mempengaruhi semua perusahaan. Semua, tidak terkecuali, bahkan ourselves gitu ya. Kita juga banyak sekali terpengaruh. Nah, cuma kalau kita hanya bertahan, minus 0.4% itu mungkin akan terjadi. Tapi kalau kita sama-sama bareng melawan, mungkin itu nggak akan terjadi. Tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan this new normal.
Eits, masih ada lanjutannya nih. Dengerin episode berikutnya tetap di podcast.